tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaju o novom ministru financija. Jedini kandidat doskorašnji ministar privrede Dušan Vujović. U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan parastos sa žrtvama hrvatske akcije Oluja. Procenjuje se da je 4. avgusta 1995. stradalo oko 1800 Srba i proterano oko 250.000.
Nisam na svu sreću nikog izgubio, ali je imovina uništena, sistematski minirana.
U Belgiji se obeležava godišnjica početka Prvog svetskog rata na zapadnom frontu. Intenzivna akcija spasavanja ljudi koji su preživjeli jučerašnji zemljotres u Kini. Prema najnovim podacima poginulo gotovo 400 osoba. U narednom periodu moguć porast vodostaja na Kolubari, Ljigu, Ubači i Tamnavi. Meteorolozi upozoravaju da su moguća i lokalna izlivanja. Sutra prepodne sunčano, posle podne na oblačenje s kišom. Temperatura do 31 stepen. Skupština Srbije na posebnoj sednici razmatra predlog premijera Aleksandra Vučića da se za ministra financija izabere Dušan Vujović, koji je do sada obavljao funkciju ministra privrede. Obrazlažući predlog, prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić naglasio je da ministar Vujović planira da za 3 godine na održiv nivo vrati budžetski deficit i javni dug zemlje. Opozicija ne osporava Vujovićeve visoke stručne kvalifikacije, ali sumnja da on može da nađe rešenje za izlaz iz složene ekonomske situacije. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Plan ministra Dušana Vujovića jeste da se za 3 godine na zakonski održiv nivo vrati budžetski deficit i javni dug zemlje, a detaljne mere finansijske konsolidacije biće predočene u rebalansu budžeta kako se očekuje polovinom idućeg meseca. Suština ekonomske strategije koja će se sprovoditi zasniva se na 4 stuba. Obrazložio je prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić.
Prvo, smanjenje budžetskih troškova, uključujući i smanjenje plata i penzija. Cilj je da se minimizira ovo smanjenje koje ima velike socijalne i političke troškove. 2, borba protiv sive ekonomije, pre svega sprečavanje šverca duvana i podizanje akciza na istorijski nivo. 3, proširenje poreske osnove i povećanje efikasnosti naplate poreza. I 4, bitno povećanje efikasnosti rada javnih preduzeća. Svi ovi navedeni detalji biće podržani trogodišnjim programom sa Međunarodnim monetarnim fondom, 4-godišnjim partnerstvom sa Svetskom bankom i programima sa Evropskom unijom.
Podržavajući predlog za izbor Dušana Vujovića, poslanici skupštinske većine pozitivno su ocenili njegov 3-mesečni rad na mestu ministra privrede. S tom ocenom nije se složio šef poslaničke grupe Nove demokratske stranke Marko Đurišić.
Činjenica je da mi pred sobom naravno imamo samo biografiju kandidata koja je, ja moram da kažem, impresivna, ali ta biografija sama po sebi nije dovoljna. Imamo 100 dana rada gospodina Vujovića u ovoj vladi i za tih 100 dana ne možemo da damo nikakvu ocenu za njegov rad.
U ime poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović upitao šta će biti sa Ministarstvom privrede posle odlaska Dušana Vujovića iz tog resora.
Imamo najviši ili ćemo imati uskoro najviši deficit u Evropi budžetski. Ja vas pitam, kako mislite da smanjite taj deficit, kojim konkretno merama, kako ćete podići prihodnu stranu budžeta, da li je to samo kroz smanjenje plate i penzije koje je najavljeno, a koje ste vi rekli da neće biti, citiram, ni dinar više od 10%.
Poslanik Nove stranke Zoran Živković predložio je ministru Vujoviću da se u javnom sektoru umjesto linearnog smanjivanja zarada ukupna sredstva za bruto plate smanje za 25%.
Da se do toga dođe tako što će neki biti otpušteni po kriterijima koje bi vlada kao poslodavac trebalo da dogovori sa sindikatima.
Poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormaz izrazio uverenje da će ministar Vujović svojim bogatim iskustvom znati kako da privuče investitore.
Bez investitora nema radnog mesta i nema radnika. Investitori su nam potrebni, preduzetnici su nam potrebni.
Prema dosadašnjoj raspravi očekuje se da će Dušan Vujović biti izabran za ministra financija.
Pre 100 dana mandat je započela vlada Srbije predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem. Premijerka uspehe kabineta navodi usvajanje nekih reformskih zakona poput zakona o radu kao i uštede i smanjenje nezaposlenosti. Ekonomisti koji su učestvovali na okruglom stolu pod nazivom Koliko će biti bolne ekonomske reforme, nedeljnika Vreme, i dalje su podeljeni oko toga da li fiskalna konsolidacija mora obuhvatiti i smanjenje plata u javnom sektoru i penzija. Detaljnije Milica Rilak.
Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov smatra da u našoj javnosti postoje brojne zablude u pogledu fiskalne konsolidacije, dok prema njegovom mišljenju, a na osnovu podataka o javnom dugu i deficitu, sledi samo jedan zaključak. Sve bolne mere su i neophodne.
U nekim delovima javnosti se može čuti ne trebamo da smanjimo plate i penzije, treba da dovedemo u red javna preduzeća. Ili neka druga varijanta, ne treba da smanjimo plate i penzije, treba da otpustimo partijske viškove. Zapravo mi moramo sve ove tri stvari da uradimo, ni jedna od tih stvari nije dovoljna.
Altiparmakov, na primjeru smanjenja penzija, tvrdi da se tako ne zadire u ono što je za radnog veka zarađeno, već da se tako anuliraju neopravdane povišice od po 10-11% pre i posle izbora u 2008. godini.
Mi praktično pričamo o neutralizaciji ili eliminaciji politički motivisanih, ekonomski apsolutno neodrživih vanrednih povećanja penzije iz 2008. godine.
Ekonomista Aleksandar Stevanović međutim smatra da koncept reformi za koji se zalaže aktualna vlada odbija da prepozna pravi problem, gubitke koje stvaraju javna preduzeća u kojima postoji, kako kaže, ozbiljan višak zaposlenih po starim i novim partijskim linijama.
Možemo ih nazvati ljudima koji su zaposleni isključivo i samo isključivo zato što su bili članovi Demokratske stranke Srbije, Demokratske stranke, G17 i u novije vreme SNS-a i SPS-a. Razlike nema, politike su iste već godinama, tako da s te strane to su ljudi koji su tamo završili, iako za njihovim uslugama nema ama baš nikakve potrebe.
Dok Stevanović smatra da bi otpuštanjem viška zaposlenih moglo da se dođe do oko milijardu evra ušteda za budžet, ekonomista Miodrag Zec upozorava da ni u široj javnosti, ni u samoj političkoj eliti nema čoveka koji nudi odgovor na pitanje kakvu to državu želimo.
Znači, hoćemo liberalnu državu kad plaćamo porez, a hoćemo socijalnu kad se lečimo, kad nas trina hoće kataraktu da operiše u 89. godini da bi videla kuda idu reforme u Srbiji i tako dalje. To hoćemo. Pa hoćemo da damo subvencije. To nije koncept liberalne ekonomije. I niko ne kaže koga mi to subvencijaš.
Lutanja u definiciji prirode države koju želimo prenose se i na lutanja u određivanju koncepta reformi koje su potrebne, zaključuje profesor Zec. Svi sagovornici se slažu oko jedne činjenice. Postojeće ekonomsko-socijalno stanje je neodrživo, a brze promene su neophodne.
Slušate Novosti dan. Navršava se 19 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske. Oluja je počela u noći između 3. i 4. augusta 1995. ofanzivom hrvatske vojske i policije na područja Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije. U Beogradskoj crkvi Svetog Marka parastos žrtvama služio je vladika Slavonski Jovan. Detaljnije Ida Maričić.
Ni posle 19 godina mnogi od izbeglih i raseljenih Srba nikako da nađu svoj mir. Nada Bodiroga iz Slavskog polja na Kordunu, koje su otac i majka živi spaljeni sa kućom, kaže da samo želi da sahrani njihove kosti.
Pronađeni ostaci na mom kućnom zgarištu svrstani u 9 nepodobnih. Na moje pitanje šta znači nepodobni, odgovoreno mi je da je nemoguće izvršiti identifikacija jer da su kosti toliko izgorele.
Milan Sudar, predsjednik udruženja Gospićana, navodi da je za mnoge najveći problem krov nad glavom.
Nisam na svu sreću nikog izgubio, ali je imovina uništena, sistematski minirana.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je posle parastosa da je godišnjica vojno-policijske akcije Oluja težak i tužan dan za srpski narod.
Mi moramo da razmišljamo o ovom narodu, moramo da razmišljamo kako da ove ljude još bolje integrišemo, kako da im obezbedimo i njihova prava, prava njihovu imovinu, onima koji žele pravo na povratak, a naravno onima koji su odlučili da se trajno ovde nastane, da obezbedimo da imaju više posla i da imaju, da kažem, sve ono što imaju svi drugi građani Srbije.
Parastosu je prisustvovao i predsjednik koalicije udruženja izbeglica Miodrag Linta, koji je od međunarodne zajednice zatražio da se Hrvatskoj zabrani proslava godišnjice Oluje.
Jer se njome slavi proterivanje Srba, da omogući konačno rešavanje naših brojnih imovinskih drugih pitanja, da se reši pitanje nestalih lica i da se procesuiraju svi zločinci koji su činili ratne zločine protiv srpskog naroda.
U vojno-policijskoj akciji Oluja, koja je počela 4. a završila 5. avgusta 1995. godine, ubijeno je više od 1800 osoba srpske nacionalnosti i proterano najmanje 250.000 stanovnika bivše Republike Srpske Krajine.
Na pravoslavnom groblju u Dvoru u Sisačko-moslavačkoj županiji održan je komemorativni skup, a obeležavanje godišnjice Oluje u Banja Luci počelo je sinoć paljenjem sveća u porti Crkve Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Položaj Srba je pogoršan u gotovo svim zemljama u regionu. Izuzetak su samo Rumunija i Slovenija, gde se beleži blagi pomak na bolje. Kako je saopšteno iz Naprednog kluba, to je najlošiji izveštaj od 2009. kada je ta organizacija počela da prati stanje političkih prava Srba u regionu. Po oceni predsednika kluba Čedomira Antića, deo odgovornosti za takvo stanje snosi i Srbija, koja ne vodi dovoljno računa o svom narodu van matične zemlje. Detaljnije Đurđica Dragaš.
U prvoj godini hrvatskog članstva u Evropskoj uniji nije došlo do bilo kakvog pomaka kada su u pitanju prava Srba u toj zemlji, a posebno je, kaže Čedomir Antić, bila agresivna kampanja protiv ćirilice.
Nije ovdje reč o tome da li će Srbima biti dato pravo na korištenje ćirilice, već je reč o tome da li u Hrvatskoj postoji manjina koja je neravnopravna sa drugim manjinama. I to je problem Republike Hrvatske danas. Dakle, i kad je reč o povratku, i kad je reč o oduzimanju prava glasa prognanicima, i kad je reč o ograničavanju prava na povrat imovine, i kad je reč o tome da neko ko ne može dokaže da je živeo u besputnom kraju koji je razoren 90. godina, treba da otplati svoju kuću zato što ne živi u njoj stalno, sve su to napadi na jednu manjinu u jednoj državi koja afirmiše sve druge manjine.
U Bosni i Hercegovini, kako ističe Antić, nije zabeleženo umanjenje prava srpskog naroda, ali su nemiri u federaciji iskorišćeni kao povod za dodatni pritisak na Republiku Srpsku.
Ti procesi su zvanično bili motivisani teškim ekonomskim i socijalnim stanjem građana i kad je reč o tome oni su bili potpuno legitimni, ali su oni u svojoj suštini imali duboke političke ciljeve i snage koje su ih vodile, žele su uspostave unitarnu nacionalnu državu bošnjačkog naroda, dakle državu u kojoj bi dogod postoje Srbi i Hrvati u njoj kao politički narodi, bilo uspostavljena velikobošnjačka hegemonija.
Uz kritike upućene susedima, Antić upozorava da veliki deo odgovornosti snosi i Srbija.
Republika Srbija, nažalost, nije, nikada je reč o Bosni i Hercegovini, a posebno kada je reč o Republici Hrvatskoj, nije obavila onu dužnost koju je nalaže njen ustav, a to je da vodi računa o srpskom narodu izvan Srbije.
U izveštaju Naprednog kluba navodi se i da je izbeglim i raseljenim Srbima u Crnoj Gori ukinut taj status i da se od njih traži da uzmu crnogorsko državljanstvo. U Makedoniji su čelnici Srpske pravoslavne crkve izloženi progonu. U Albaniji Srbi i dalje nemaju mogućnost da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti, a u mađarskom parlamentu nema ni jednog Srbina. Stanje je zadovoljavajuće jedino u Rumuniji, a ove godine je konačno došlo do pomaka u rešavanju pitanja takozvanih izbrisanih u Sloveniji.
U Belgiji je obeležena 100. godišnjica početka Prvog svjetskog rata na Zapadnom frontu. Na poziv belgijskog kralja Filipa ceremoniju u Liježu je, pored 50 šefova država i vlada, prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik je položio venac na spomenik poginulim srpskim vojnicima na savezničkom groblju Robermon. Čast svima koji su izgubili život u Velikom ratu odao je francuski predsjednik François Hollande, koji je gradu Liježu i njegovim stanovnicima dodelio orden Legije časti. Milka Babić.
Guverner provincije Liež Michel Fore zahvalio je zvanicama na poštovanju iskazanom žrtvama.
Izgubljeno je ukupno oko 10 miliona života, bilo je 20 hiljada ranjenih i više od 10 miliona izbjeglica. Otpor koji je pružan tom prilikom ne može da sakrije i da izbriše rane koje su obeležile istoriju Evrope.
Britanski princ Vojvoda od Cambridgea William ukazao je na doprinos Belgije pobjedi saveznika u Prvom svjetskom ratu.
Otpor Belgije 1914. godine omogućio je saveznicima da se regrupišu i da postave linije odbrane zloglasne rovove koji su ostavili neizbrisive ožiljke u vašoj zemlji i koji govore o užasima rata, ali i o hrabrosti vaših predaka.
Predsjednik Nemačke Joachim Joachim Gauck zahvalio je svim Belgijancima koji su ubrzo posle rata pružili ruku prijateljstva njegovoj zemlji. Invazija Nemačke na tada neutralnu Belgiju ne može se nikako opravdati, priznaje Gauck.
Šta se dogodilo sa zajednicom učenih ljudi i umetnika? Šta se dogodilo sa civilizacijom koja se nazivala Evropa? Nacionalizam je zaslepeo gotovo svačije srce i um.
Mir postignut posle dva svetska rata ne možemo samo da branimo, već svi moramo da se brinemo za očuvanje mira i u budućnosti, poručio je predsjednik Francuske François Hollande.
Ovo je bilo poprište krvoprolića, krvoprolića koje je trajalo 4 godine. Na stotine hiljade belgijskih vojnika je poginulo na ovom tlu, belgijskih, francuskih, britanskih, nemačkih vojnika, ali također vojnika iz Afrike, iz Kanade, sa Novog Zelanda, iz Australije.
Napadom na Liež počela je invazija Nemačke na Belgiju. Opsada grada trajala je od 5. do 16. avgusta, kada je uz velike žrtve na obe strane palo i posljednje utvrđenje.
Na istoku Ukrajine nema mira.
Zbog žestokih artiljerijskih napada na grad Lugansk, stanovnici su ostali bez vode i struje, a telefonske veze su u prekidu, saopštila je gradska uprava. Zbog nastavka borbi, posmatrači OEPS-a napustili su ruski granični prelaz Gukovo. OEPS je saopštio da je 8 njihovih posmatrača i više od 100 međunarodnih istražitelja ponovo na mestu pada malezijskog putničkog aviona u potrazi za telima preostalih žrtava. Oko 300 ukrajinskih vojnika prebeglo je protekle noći u Rusiju i zatražilo azil, pa je za njih otvoren humanitarni koridor, izjavio je portparol ruske pogranične službe Vasilij Malajev.
U Kini je u toku intenzivna akcija spasavanja ljudi koji su preživjeli jučerašnji snažan zemljotres u jugozapadnoj provinciji Yunnan. Prema najnovijim podacima poginulo je gotovo 400 ljudi, a više hiljada ih je povređeno. Uništeno je 12.000 kuća. U provinciji nema struje i ne rade telefoni.
Samo nekoliko minuta posle početka sedmočasovnog primirja u pojasu Gaze ubijeno je jedno dete, a 30 ljudi ranjeno u napadu na kuću u izbegličkom logoru Šati u gradu Gazi, rekli su palestinski lekari. Izraelska vojska to još nije komentarisala, ali je poručila da istražuje incident. Izrael je prethodno najavio humanitarno primirje u najvećem delu pojasa Gaze kako bi se omogućili dopremanje humanitarne pomoći i povratak raseljenih Palestinaca.
Premijer Aleksandar Vučić primio je ambasadore Alžira, Egipta, Iraka, Libana, Maroka i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i otpravnika poslova Palestine.
Razgovarali su o unapređenju ekonomskih odnosa i investicijama arapskih zemalja u Srbiju, kao i o angažovanju naših kompanija u projektima u tim zemljama. Bilo je reči o situaciji u pojasu Gaze. Ambasadori su osudili, kako su rekli, agresiju Izraela i ubijanje nedužnih civila. Vučić je pozvao obe strane na hitan prekid vatre, nastavak dijaloga i uspostavljanje mira, kaže se u vladinom saopštenju.
U novostima dana još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Skupštini Srbije očekuje se izbor novog ministra financija. Jedini kandidat za tu funkciju je doskorašnji ministar privrede Dušan Vujović. U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan je parastos sa žrtvama hrvatske akcije Oluja. Procenjuje se da je 4. avgusta 1995. stradalo oko 1800 Srba i proterano oko 250.000. U Belgiji se obeležava godišnjica početka Prvog svjetskog rata na zapadnom frontu. Sutra prepodne sunce, posle podne kiša, temperatura do 31 stepen. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će tokom jeseni Srbije ispuniti sve uslove za otvaranje poglavlja 23 o pravosuđu i osnovnim pravima u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Na osnivačkoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 23, koji okuplja više stotina organizacija koje će pratiti proces pregovora Srbije i Unije, šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević izjavila je da izveštaj Evropske komisije nije iznenadio srpske vlasti. Kako je objasnila, komisija je izveštaj i napisala na osnovu podataka koje joj je dostavila srpska administracija. Sandra Cvijanović.
Pošto je iz Evropske komisije stigao izveštaj o manjkavostima u vladavini prava, radne grupe su počele s izradom akcionog plana, najavila je šefica pregovaračkog tima s Evropskom unijom Tanja Miščević. Plan će sadržati predloge o rešavanju problema na koje je ukazao Brisel i najverovatnije će komisiji biti dostavljen u septembru. Miščevićeva je rekla i da promjena ustava nije stavljena kao jasan uslov za otvaranje poglavlja, ali jeste da se navede kada će do toga doći.
Mi nemamo takvu vrstu merila
promenite nešto u ustavu, pa onda otvaramo poglavlje 23, odnosno 24, već radite na promeni kako biste postigli pravi rezultat. Tu postoji već vrlo velika aktivnost, dakle, Ministarstvo pravde ima jednu radnu grupu koja u ovom momentu zajedno sa Evropskom komisijom prolazi kroz sva pitanja koje je neophodno promeniti u ustavu, što je rezultat svega onoga što smo čuli tokom skrininga.
Oko stotinak organizacija civilnog društva koje su okupljene u Nacionalni konvent o Evropskoj uniji za poglavlje 23 pratit će proces pregovora i davati svoja mišljenja. Nataša Dragojlović iz Evropskog pokreta u Srbiji podsjetila je da se poglavlje 23 ne zatvara do kraja pregovaračkog procesa i da je ono reper napretka i u drugim oblastima.
Možemo napredovati u svim drugim oblastima, ali ako ovde nema odgovarajućeg pomaka, moguće je i zatvaranje samih pregovora.
U poglavlju 23 nema prelaznog perioda i sve mora biti automatski primenjeno ulaskom u Evropsku uniju, navela je šefica pregovaračkog tima. Ona je ocenila da je za Srbiju važno da se i pre članstva primene odredbe iz tog poglavlja koje se tiču reforme pravosuđa i osnovnih prava.
Inspektorat za rad je posle kontrole 66 poslodavaca koji izvode radove visokogradnje i niskogradnje u Beogradu zabranio rad na 6 gradilišta. Kako je saopštilo Ministarstvo za rad, najviše nepravilnosti utvrđene u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a na mnogim gradilištima ne postoji ni osnovni set za pružanje prve pomoći. Na gradilištima su zatečeni državljani Bugarske i Kine koji nisu imali prijave boravka ni radne dozvole.
Izmene zakona o planiranju i izgradnji, na osnovu kojih će se građevinska dozvola izdavati za 28 dana, bit će usvojene do 1. septembra, najavila je ministarka Zorana Mihajlović. To je dobar signal za nova ulaganja, kažu i u udruženjima privrednika i organizacijama za restituciju. Nijedna ni druga grupa, međutim, nisu zadovoljne time kako je u predlogu zakona regulisano pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu koje su širom Srbije koristile privatizovane fabrike. Ivan Jovanović.
Po novom zakonu, pravo korišćenja postaje pravo svojine na građevinskom zemljištu koje će moći da se dobije sa ili bez naknade, poručila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Za ono zemljište na kojem je izgrađen objekat, to je sasvim sigurno bez naknade i za sve ono što je potrebno da bi se obavljala delatnost je bez naknade. Ako se plaća naknada, onda se ona plaća u odnosu na tržišnu cenu građevinskog zemljišta u 120 rata ili ukoliko se plaća odjedanput, onda je 50% popust. U svakom slučaju, vodili smo račun da zakon odgovara ustavu koji danas Srbija ima.
Prema rečima koordinatora mreže za restituciju Mileta Antića, ponuđeno rešenje iz ugla javnog interesa države i građana je najnepovoljnije od svih mogućih rešenja.
Rešenje koje odgovara samo uskom krugu ljudi koji su uspevali kroz postupke privatizacije, stečaja i izvršne postupke da praktično uzurpiraju državno građevinsko zemljište koje je danas u javnoj svojini, ponuđeno rešenje samo daje privilegije njima. Duboko je u suprotnosti sa svim onime što je navedeno da bi trebali da budu ciljevi ovog zakona. Jednaki uslovi poslovanja za sve.
Udruženja privrednika na drugoj strani bila su za ukidanje naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, kaže Nebojša Nešovanović iz Saveta stranih investitora.
Nacrt je u skladu sa odlukama Ustavnog suda, ali se plašim da će ponovo biti teško tehnički sprovodiv, zbog toga što predviđa određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata, što je vrlo jedan težak i sporan tehnički proces koji će trajati godinama i iz tog razloga Savet stranih investitora radi na rešenjima koje će predložiti ministarstvu i vladi da se taj proces implementira na način koji će biti tehnički sprovodiv.
Po važećem zakonu završeno je tek 20 postupaka pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu privatizovanih fabrika u slučajevima kada je menjana osnovna delatnost tih firmi. Taj deo zakona osporio je Ustavni sud Srbije.
Jedan od aparata za zračnu terapiju u Niškom kliničkom centru počeo je da radi. Očekuje se dolazak ekipe iz Siemensa koja treba da ustanovi kakav je kvar na drugom aparatu koji ne radi već 2 meseca. Iz Niša Ozren Rašić.
Jedan broj pacijenata u kliničkom centru u Nišu od jutros ponovo prima zračnu terapiju i to zahvaljujući aparatu koji je bio isključen nekoliko dana zbog nedavne poplave i prodora vlage u njegov kablovski sistem, kaže direktor kliničkog centra u Nišu, profesor dr. Zoran Radovanović.
Aparat u koji je prodava vlaga, to je aparat Primus, koji sam ja obećao ministru da će biti rešen. Aparat od jutra se radi i svi pacijenti koji su bili u četvrtak zbog prodava vlage, znači vraćeni, su dan nas pozvani i ide se po rasporedu tri smene kao što i dogovoreno i već terapija ide punom parom.
Kako više od 500 pacijenata prima zračnu terapiju u Niškom kliničkom centru, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je naložio da danas počnu radovi na osposobljavanju i drugog aparata za zračnu terapiju koji ne radi već duže vreme, najavljuje dr. Radovanović.
To je aparat koji tri mjeseca ne radi, ali zakonska procedura, tender za izbor ponuđača još nije završena i ja nemam zakonsko pravo da pozovem bilo koga da to popravi. Intervencijom ministra, serviseri su iz Beograda stigli u Niš, danas treba da diagnostikuju koja vrsta kvara i o čemu se radi.
Iz kliničkog centra u Nišu najavljuju da će, kada proradi i drugi aparat za zračnu terapiju, radom u tri smene moći u naredna dva mjeseca skoro da ukinu listu čekanja.
Kultura. Nagrade pobednicima Međunarodnog festivala dokumentarnog kratkometražnog filma 12 duhovnih veza biće dodeljene večeras u Andrićgradu. Pravo učešća na festivalu imali su mladi iz Rusije, Ukrajine, Srbije i Belorusije starosti od 18 do 27 godina.
U Kulturnom centru u Trebinju počinje drugi festival mediteranskog i evropskog filma, na kojem će do 10. augusta biti prikazana 23 filma u više programskih celina. Na svečanom otvaranju će glumici Mileni Dravić biti uručena nagrada za izuzetan doprinos evromediteranskoj kinematografiji, a bit će i prikazana retrospektiva od 7 filmova iz njene bogate karijere.
Radio Televizije Srbije će početkom jeseni emitovati dokumentarni serijal iz arhive preduzeća Filmske novosti. Vladimir Đudović u narednim minutima govori o filmovima koje ćemo gledati.
U Los Angelesu, gradu Anđela, Savez za svetske poslove priredio je ručak za 2.500 zvanica, na kome je zablistalo više holivudskih zvezda nego što ih ima na američkoj zastavi. Bila je to još jedna manifestacija američko-jugoslovenskog prijateljstva i srdačan ispraćaj velike zemlje Josipu Brozu Titu.
To je bio insert nekada obaveznog dela odlaska u bioskop pred filmsku projekciju Finskog žurnala, sastavljenog uglavnom od dokumentarnih snimaka sa putovanja maršala, velikih sportskih događaja, otvaranja novih fabrika, žetvi, setvi, dolazaka uglednih gostiju i sveta. O finskim novostima gotovo da nismo čuli ništa 20 godina, osim da čuvaju svoju arhivsku građu u neobezbeđenim depojima. Finansijskom injekcijom Ministarstva kulture i informisanja Srbije, Finske novosti počele su da spasavaju i repariraju svoje fondove. A uskoro će javni medijski servis prikazivati i dokumentarne serijale Finskih novosti. Direktor Finskih novosti Vladimir Tomšić.
Na vašoj cijenjenoj televiziji uskoro će biti serijal od 28 epizoda po 50 minuta. Pred toga dve stvari se dešavaju, ovo godine Velikog rata. I u tom kontekstu opet uz pomoć države i Ministarstva kulture dobili smo sredstva da snimimo dokumentarne filmove o nekim manje poznatim delovima u Velikom ratu, na primjer Apis je na slovenskom procesu osuđen na smrt, međutim u vreme socijalizma posle rata on je rehabilitovan na sudskom procesu 52. godine, što je jedan kuriozitet koji je nepoznat mnogim istoričarima. Mi imamo te snimke eksplozivne u formi filma, ćemo pokloniti RTS-u, 38 filmova iz naše arhive koje postoji.
Finske novosti svoj rođendan proslavljaju na dan oslobođenja Beograda 20. oktobra i za taj jubilej pripremaju se i novi programi sastavljeni od kulturnog blaga i fondova tog uz Jugoslovensku kinoteku, drugog čuvara naše finske baštine.
Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije, igrače do 18 godina, osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Turskoj. Tako su nastavljeni uspesi mlađih kategorija. Zašto beležimo uspehe u omladinskoj i kadetskoj konkurenciji, a takav kontinuitet nemamo i u seniorskoj reprezentaciji? Vlade Radičević.
Navikli smo na uspehe mlađih kategorija igrača u poslednjoj deceniji, tako da najnoviji rezultati reprezentacija do 18 i 20 godina nisu iznenađenje. To pokazuje da davno uspostavljeni sistem rada sa mladim košarkašima daje odlične rezultate. Međutim, sasvim je drugačije kada je reč o seniorima. Poslednju medalju osvojili smo na Evropskom prvenstvu 2009. a poslednju svetsku 2002. u Indianapolisu. Zašto nema kontinuiteta uspeha, pitali smo koordinatora rada sa mlađim kategorijama Košarkaškog saveza Gordana Todorovića.
Danas su se promenila vremena, deca, danas i ti talentovani igrači kad treba da uđu u seniorsku košarku imaju problem da odaberu klubu gde će da nastave svoju karijeru. Drugi problem je sami ulazak u klubove gde su seniorske košarci traži rezultat i gde uglavnom dobijaju prostora igrači koji su trenutno mogli da donesu rezultat, najiskusniji igrači, mnogi igrači možda u toj sedmoj se košarci promene određeno ponašanje ili jednostavno ne prihvate, adaptiraju se na adekvatno ponašanje i to sve jednostavno uslovljava da možda i njihov taj završetak ili dolazak u neki kvalitetan proizvod jednostavno spori ili duže traje.
Postoji problem i kada je reč o spremnosti da se igra za reprezentaciju posle odlaska u inostranstvo.
Tačno je da naša reprezentacija u posljednje vreme imala problemi sa odzivom igrača i problemi sa povredama, a možda to je jedan od razloga zašto seniorska košarka možda nismo imali adekvatne rezultate.
Novi veliki početak za našu seniorsku košarku mogao bi da bude svetski šampionat u Španiji od 30. avgusta, na kojem će od mlađih igrača pravu šansu dobiti Vasilije Micić.
Novak Đoković i Švajcarac Stanislas Wawrinka igraće u prvom kolu teniskog Masters turnira u Torontu u konkurenciji dublova protiv Kolumbijca Cabale i Španca Morera. Novak će u singlu na teren izaći u sredu, a rival će mu biti bolji iz duela između Čeha Radeka Štepaneka i Francuza Gaela Monfisa.
Zbog nevremena Smederevo tokom noći nije imalo vode jer je grom udario u trafo stanicu koja strujem napaja izvorište vode. Zbog posljedice nevremena blokiran je Smederevski put od Grodske prema Smederevu, a u Kosjeriću se situacija postepeno stabilizuje posle sinoćnjeg jakog nevremena koje je pogodilo ovaj kraj. Tamo je bio i kolega Peđa Stojković.
Još se nisu oporavili od štete od majskih poplava, a nevreme u avgustu i izlivanje reke Sečice donelo je nove nevolje za porodicu Nikolić u Sečoj reci.
De nas je 11 članova, 3 porodice, koji smo se svi sad na sprati sel, gde smo evakuisali i jedne i druge, svi su otišli.
Pored Seče reke i u drugim mesnim zajednicama opštine Kosjerić, bujični potoci odneli su desetine lokalnih puteva i pričinili veliku štetu poljoprivrednicima. Lokalna vlast strahuje od novih padavina jer su nakon majskih poplava korita reka i potoka pretrpela štete, čije saniranje ne dozvoljavaju vremenske neprilike i nedostatak novca.
Moramo nešto brzo da preduzmemo jer nove padavine koje očekujemo da će doći u narednim danima i ovako tešku situaciju mogu da učine još teže.
Mehanizacija je na terenu, a prioritetno se radi na osposobljavanju lokalnih puteva kako bi 140 domaćinstava koja su trenutno odsečena ponovo imalo komunikaciju sa opštinom.
Meteorolozi upozoravaju da će na rekama Kolubar i Ljigu, Ubači i Tamnavi vodostaj biti u porastu od 5. do 8. avgusta s mogućnošću dostizanja i prevazilaženja upozoravajućih nivoa. Isto stanje očekuje se i na Jasenici, Kubršnici, Resevi i Lugomiru. U ovom trenutku 27 stepeni je u Kragujevcu, 26 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, u Nišu 25. Vreme sutra.
Pre podne sa dužim sunčanim intervalima, na severu i zapadu ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče i u toku noći padavine i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviše dnevno od 25 stepeni do 31 stepena, u Beogradu 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.